Începem în această dimineață o nouă serie de mesaje intitulată Întoarce-ne inima spre înțelepciune. Înspre înțelepciune. Este ultimul pas din anul acesta de lucrare, din anul acesta spiritual, intitulat Întoarce-ne inima spre bine. Și întoarcerea inimii noastre spre bine, da, trebuie să aibă de-a face cu Evanghelia, fiindcă nu există bine fără Evanghelie. Întoarcerea inimii noastre spre bine trebuie să ducă inima noastră înapoi la ucenicie, pentru că întoarcerea inimii este un proces care durează toată viața, este un proces continuu. Dar de asemenea, dragii mei, am înțeles că ne întoarce inima spre bine înseamnă să ne întoarcem înspre închinare, să începem să trăim din nou pe vertical, căutând fața lui Dumnezeu și căutând să-i fim plăcuți lui mai mult decât a căuta să placem oamenilor. Iar în ultima etapă a anului acesta de lucrare încercăm să-L rugăm pe Dumnezeu să ne întoarcă inima spre înțelepciune. Amin? Și în partea aceasta a anului de lucrare vom încerca să ne uităm la câteva contexte foarte concrete, la niște aplicații practice pentru viața noastră, pentru că am vrea să vedem ce înseamnă viața aceea trăită cu inima întoarsă spre bine. Sau cum arată viața aceea care s-a întors, a cărei inimă s-a întors înspre bine. Și pentru aceasta aș vrea să vă rog să deschideți Biblia dumneavoastră împreună cu mine la Cartea Proverbelor, capitolul 2. Și vom începe dimineața aceasta mesajul sau seria de mesaje uitându-ne de la versetul 1 la versetul 9. Întreaga serie de mesaje este o serie de mesaje inspirate din Cartea Proverbe și ne vom uita la lucruri foarte concrete, foarte specifice. Haideți să ne uităm împreună la Cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe, capitolul 2, începând cu versetul 1. Sper că aveți Biblia dumneavoastră. Suntem într-o biserică ce prețuiește Cuvântul lui Dumnezeu. N-am altceva să vă spun în afară de Cuvântul lui Dumnezeu, așa că vă rog să aveți Biblia pregătită și să urmăriți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu. Și vă rog să ascultați ce spune Cuvântul Domnului. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană și dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Amin. Vă rog să observați primul cuvânt din pasajul acesta. Fiule. Este bineînțeles o discuție foarte personală, foarte, foarte apropiată, foarte caldă între un părinte și copilul lui sau copilul ei. În cazul nostru, se pare că primul destinatar este unul dintre fiii lui Solomon, iar cel ce adresează cuvintele acestea ar fi Solomon în persoană. Dar dincolo de această adresare, dragii mei, aș vrea să vă spun că în dimineața aceasta cel care ne vorbește și ar vrea să ne vorbească personal și în mod direct fiecăruia dintre noi este Dumnezeu, Tatăl fiecăruia dintre noi. Și aș vrea să te întreb în dimineața asta, dacă Dumnezeu ar vrea să aibă o discuție cu tine personal, ce crezi că ți-ar spune? Care ar fi primul lucru pe care ar vrea să-l știe Dumnezeu, Tatăl nostru, fiecare dintre copiii săi? Care este lucrul pe care Dumnezeu, dacă o singură dată ar avea ocazia să-ți vorbească, te-ar lua pe tine deoparte, te-ar așeza undeva pe un scaun și ți-ar spune, fiule, am să-ți spun ceva. Care ar fi lucrul acela pe care Dumnezeu ți l-ar spune? Și vreau să începem de aici, dragii mei. Dumnezeu ar vrea să-ți vorbească în dimineața aceasta și să-ți spună că omul înțelept se teme de Domnul. Un om înțelept se teme de Domnul, se teme de Dumnezeu. De aici începe până la urmă, dragii mei, înțelepciunea. de la teama de Domnul. Mai țineți minte ce spune același Solomon în capitolul 1, versetul 7? Frica Domnului este începutul științei, dar nebunii ne socotesc înțelepciunea și învățătura. Și același lucru îl va spune mult mai târziu în capitolul 9, în versetul 10. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Cu alte cuvinte, n-ai cum să fii înțelept fără teamă de Dumnezeu. Dar ce înseamnă mai exact lucrul acesta? Și haideți să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să începem de aici și vă rog să notați lucrul acesta. Cea mai clară dovadă a înțelepciunii este teama de Domnul. Cea mai clară dovadă a înțelepciunii este teama de Domnul. Haideți să ne uităm și să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, cât de evident este modul în care vorbește Dumnezeu cu noi. El începe cu câteva afirmații care prezintă anumite condiții pe care ni se pun fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, inițiativa aparține celui ce vorbește. Dumnezeu ia inițiativa să vorbească cu noi. El este cel ce dă învățătură. El este cel ce oferă pricepere. El este cel care poate oferi înțelepciune. Dar, acum ascultați-mă cu atenție, răspunsul este în curtea noastră. Este în dreptul fiecăruia dintre noi. Cu alte cuvinte, degeaba poate să-ți ofere Dumnezeu cunoștință ție, degeaba poate Dumnezeu să-ți dea ție pricepere, degeaba are Dumnezeu toată înțelepciunea de care tu și cu mine avem nevoie, dacă tu și cu mine nu îndeplinim condițiile pe care cuvântul lui Dumnezeu ni le prezintă în versetele pe care le-am citit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu-ți poate da cunoștință cu forța, nu-ți poate băga pe gât cunoștință dacă tu nu vrei lucrul acesta. Dumnezeu nu-ți poate da pricepere obligându-te dacă tu nu o vrei. Dumnezeu nu-ți poate oferi înțelepciune dacă tu nu ești în căutarea ei, nu ești dispus să primești aceste lucruri pe care numai Dumnezeu ți le poate oferi. Dar să ne uităm un picuț la condițiile acestea, pentru că sunt foarte interesante. Uitați-vă, dacă vei primi cuvintele mele, ce înseamnă a primi cuvintele mele? Dacă vei accepta cuvintele mele, cu alte cuvinte, dacă nu te lupți cu ele în inima ta, Dumnezeu îți vorbește și tu spui, ei, da, hai, lasă-mă, iar mă luați cu chestii de astea. Știți dumneavoastră că am fost foarte mulți dintre noi în astfel de situații, nu? Ai auzit același lucru, spui, iară frate, iară același lucru, și în inima ta se ridică scutul și nu mai primești nimic, nu mai accepți nimic. Dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, cu alte cuvinte, dacă vei căuta modalități să ții aceste cuvinte, aceste învățături cu tine, nu numai că aici, când ești la biserică, imediat după ce ai plecat acasă, cauți modalități să duci cu tine învățăturile acestea în timp ce stai la masă, în timp ce stai cu familia ta, în timp ce te duci la picnic pe 1 mai, în timp ce te duci la muncă, în timp ce lucrezi ca voluntar la Rigi Ipsus, la biserică. În timp ce faci toate aceste lucruri, cauți modalități să păstrezi această învățătură în inima ta. Dacă vei lua minte la înțelepciune și îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune, dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul. În vremea de atunci, argintul era foarte prețios. Era una dintre valorile importante ale culturii, ale vremii de atunci. Oamenii căutau argint, că nu-l găseai pe toate străzile. Ei, când cauți ceva de preț, păi cauți. Și așa spune Dumnezeu, dacă pentru tine priceperea, înțelepciunea, cunoașterea au preț, au valoare, vei începe să le cauți ca pe o comoară. Dacă îl vei căuta ca o comoară și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci se va întâmpla ceva. Observați, vă rog, că în această căutare Este implicată mintea noastră. Este implicată mintea noastră. Pentru că atunci când cuvântul lui Dumnezeu spune dacă vei primi cuvintele, dacă vei păstra, dacă vei lua minte la înțelepciune, toate acestea țin de mintea noastră. Și mintea e foarte importantă în relația noastră cu Dumnezeu. Ce gândim noi despre Dumnezeu este extrem de important. Și atunci când cauți înțelepciunea, mintea ta trebuie să fie implicată. De asemenea, vă rog să observați împreună cu mine în versetul 3 și în versetul 4 că este implicată gura noastră sau sunt cuvintele noastre implicate. Fiți atenți! Dacă vei cere înțelepciune, cu alte cuvinte, dacă o ai numai aici în minte căutarea asta, nu-i suficient. Ea trebuie neapărat să fie verbalizată. Cum? În cerere, în a cere ceva. De asemenea, spune Solomon, dacă te vei ruga, a cere ceva e un lucru, a te ruga este cu totul și cu totul altceva. Deci, e mintea implicată, este gura implicată sau cuvintele noastre, dar mai ales, dragii mei, mai ales este implicată inima noastră, pentru că această căutare după înțelepciune începe la nivelul inimii noastre. Începe la nivelul inimii noastre. Cu alte cuvinte, mintea mea va urma întotdeauna ce? Vorbiți cu mine în dimineața asta. Ce? Inima mea. Cuvintele mele vor urma întotdeauna ce credeți? Mintea mea, dar în final sau mai înainte de minte, va urma inima mea. Ce este în inima mea se va concretiza în gânduri la nivelul minții, iar gândurile vor fi puse în cuvinte, cuvinte concrete pe care le vom rosti fiecare dintre noi. Dar ce ar trebui să apară acolo în inima noastră care îl caută pe Dumnezeu? Fiți atenți, vă rog, împreună cu mine. Dați-vă, vă rog, la versetul 2. Dacă vei lua aminte la înțelepciune, și dacă îți vei pleca inima la pricepere. Imaginea este foarte sugestivă. Dacă îți vei pleca inima la pricepere, unde-i priceperea? Unde-i priceperea? Undeva jos. Observați? Priceperea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, nu este undeva cocoțată sus. Că tot timpul trebuie să te ridici ca să fii mai presus decât ceilalți și să încerci să o agați. Unde este priceperea? Unde este înțelepciunea lui Dumnezeu? Unde? Jos. Foarte interesant este că dacă vrei să o găsești, soluția nu este să te înalți, ci să te apleci. Înțelepciunea oamenilor îți cere să te înalți, să spui, păi tu știi cine sunt eu? Uite de la mine și ne mai cocoțăm așa și pe cât pot ca să încerc să ajung undeva sus. Asta e înțelepciunea oamenilor, e înțelepciunea lumii sau Iacov o numește, este înțelepciunea drăcească a dracilor. Înțelepciunea lui Dumnezeu se găsește undeva jos și pe măsură ce te cobori și te smerești și te apleci, te vei cufunda tot mai mult în această înțelepciune a lui Dumnezeu, în această înțelepciune care este ceea ce îți trebuie ție și ceea ce îmi trebuie mie. Iată de ce, dragii mei, înțelepciunea lui Dumnezeu nu poate fi găsită de oamenii mândri. E un nonsens pentru ei. E necunoscută, e neștiută. Când un om mândru încearcă să se apropie de înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, interzis, nu ai acces la ea, nu este pentru tine, n-am să-ți dau pe mână ceva atât de prețios. Pentru că nu știi ce să faci cu ea, o vei folosi ca să-i rănești pe alții. O vei folosi ca să faci rău altora, o vei folosi ca să te înalți pe tine, o să o folosești ca să-ți împlinești propriile tale planuri. Dacă vrei înțelepciunea mea, coboară-te, pleacă-te și cu cât te apleci mai mult, vei găsi comori, comori la care nici măcar nu te gândești. Uitați-vă, rog, pe pagina cealaltă, în pagina dreaptă, Proverbe 3:7, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abată-te de la rău. Cu alte cuvinte, când te socotești singur înțelept, Dumnezeu spune, am închis ușa pentru tine la înțelepciunea mea, n-ai ce căuta acolo, poți să bați până nu mai poți. Poți să faci ce vrei tu. Doamne, trebuie să iau decizia asta importantă în viață. Dar, Doamne, Tu știi că dacă nu iau decizia asta, s-ar putea să pierd afacerea vieții mele. Doamne, și nu vreau să pierd afacerea vieții mele. Ce o să spună oamenii despre mine? Că sunt fraier? Că n-am știut ce să fac? Doamne, dacă nu-mi dai înțelepciunea asta, poate mă căsătoresc cu cine nu trebuie. Și o să falimentez și oamenii o să spună despre mine că n-am fost suficient de înțelept. Totul este despre mine, despre mine, despre mine. Și Dumnezeu spune, ușa aceasta e închisă pentru tine, copile. Ușa asta e închisă pentru tine, fiica mea. Dar când te pleci, spui, Doamne, am așa mare nevoie, așa mare nevoie de înțelepciune, pentru că mi-e teamă ca nu cumva să pun în pericol gloria Ta, planurile Tale. Mi-e așa de frică să nu-mi trăiesc viața ca un om obișnuit, ca un om de duzină. O, Doamne, Te rog, am nevoie de înțelepciunea Ta și eu singur nu sunt în stare să fac lucrul acesta. Dumnezeu îți deschide ușa larg și îți spune, bine ai venit, fiul meu, bine ai venit, fiica mea. Uite aici comori, ia-le și folosește-le. Pentru că, dragii mei, căutarea după înțelepciune începe la nivelul inimii. Și uitați-vă, vă rog, cum curge procesul. Încă o dată, uitați-vă în cuvânt. Dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra, dacă vei lua aminte, dacă îți vei pleca inima, dacă vei cere, dacă te vei ruga, dacă o vei căuta, dacă vei umbla după ea. Și versetul 5 începe cu cuvântul, atunci, cu alte cuvinte, când vei bifa toate aceste condiții, atunci se va întâmpla ceva. Ce anume se va întâmpla? Wow! Atunci voi lua niște decizii și voi fi om bogat. Atunci voi lua decizii și voi fi un om înțelept. Voi știți să dau sfaturi, voi știți să citez tot felul de citate din cărțile pe care le-am citit. Asta se va întâmpla. Nu fiți atenți ce se întâmplă. Atunci vei înțelege frica de Domnul. La capătul procesului acestuia de smerenie, de căutare a înțelepciunii, vei găsi adevărata trăsătură a oamenilor înțelepți. Și aceasta este teama de Domnul. Cum recunoști un om înțelept? Sau o biserică înțeleaptă? Sau o familie înțeleaptă? Sau o națiune înțeleaptă? După ce o recunoști? După cât de mulți oameni au doctorate? După cât de mulți oameni știu să facă afaceri? După cât de mulți oameni știu să fie oameni cu bunăstare materială? Nu. Și Dumnezeu spune foarte clar. O familie înțeleaptă, un om înțelept, o biserică înțeleaptă, o națiune înțeleaptă se pot recunoaște după teama de Dumnezeu. După cât de mult se teme omul acela de Dumnezeu. După cât de mult tremură casa aceea, familia aceea înaintea lui Dumnezeu, după cât de multă teamă de Dumnezeu există în biserica aceea, după cât de multă teamă de Dumnezeu există în națiunea aceea, acelea sunt cu adevărat oameni, familii, biserici, națiuni înțelepte. Dar la ce anume se referă cuvântul lui Dumnezeu când vorbește despre teama de Dumnezeu? Termenul din limba ebraică folosit pentru teama de Dumnezeu este iare, care înseamnă spaimă, o teamă foarte puternică, stârnită de o emoție, de ceva neprevăzut și primejdios chiar. Uneori înseamnă chiar groază. Dar ca să punem lucrurile acestea în termeni pe care să-i înțelegem fiecare dintre noi, aș vrea să vă spun că teama de Dumnezeu înseamnă a-L venera pe Dumnezeu, a-L cinsti pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine altcineva, a manifesta prețuire profundă pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când inima ta se gândește la Dumnezeu, ce simte inima ta? Încep să tremuri un picuț? Te ia așa un pic cu răcoare în mijlocul căldurii și cu căldură în mijlocul frigului și înghețului când vorbești despre Dumnezeu? Ce fel de gânduri ai în mintea ta când te gândești la Dumnezeu? Te joci cu gândurile tale? Păcătuiești la nivelul gândurilor tale? Vorbeam cu Cosmin, cel pe care l-ați văzut puțin mai devreme în mărturie, și l-am întrebat ce s-a întâmplat, că el și îmi spunea: Marius, am început să înțeleg secretul pentru vindecarea mea este 2 Corinteni 10, și anume să fac rob ascultării de Hristos fiecare gând al meu. Și cum venea câte un gând păcătos, imediat mă luptam și spuneam: Doamne, și gândul acesta ți-l dau ție, fii stăpân peste gândul acesta, mi-e frică de el, nu cred că eu îl pot stăpâni, tu îl poți stăpâni, te rog, ia-l în stăpânire, ia-l în stăpânire. Am înțeles că faptul că vine un gând de felul acesta în mintea mea nu e păcat, dar a mă juca cu el în mintea mea, a lăsat să stăruiască în mintea mea, a cocheta cu el, este păcat. Și atunci, întrebarea mea pentru tine este: ce fel de gânduri ai în mintea ta când te gândești la Dumnezeu? Și mai ales, ce fel de vorbe rostește gura ta când trebuie să rostească numele lui Dumnezeu? Știți că Pavel în 2 Timotei, în capitolul 2, el face o legătură între felul în care vorbim despre Dumnezeu și felul în care ne purtăm noi ca urmare a felul în care vorbim despre Dumnezeu. Și el spune așa: oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Auziți, numai faptul că rostești numele Domnului, trebuie să spune: wow! Știți că în Vechiul Testament erau anumite cuvinte pe care nimeni nu avea voie să le pronunțe? Erau de obicei cuvinte care aveau de-a face cu sfințenia, cu gloria lui Dumnezeu. Noi astăzi folosim cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu și numele Lui și atributele lui Dumnezeu așa, ca și când am vorbit despre ce am mai văzut la piață săptămâna trecută. Asta nu-i teamă de Dumnezeu. Dacă vrei înțelepciune, dragul meu, atunci începe de aici, de la teama de Dumnezeu. Și eu, dacă ar fi să mă întrebați pe mine pentru ce mă rog pentru biserica noastră, nu mă rog suficient de mult cât ar trebui să o fac, dar dacă este un lucru pentru care mă rog pentru biserica noastră, mă rog ca biserica noastră să fie o biserică în care există teamă de Dumnezeu. E ok să spuneți amin? Amin. Mă rog pentru tinerii bisericii noastre să fie tineri care se tem de Dumnezeu când stau în prezența lui Dumnezeu. Mă rog pentru copiii noștri să fie copii care se tem de Dumnezeu. Mă rog pentru familiile bisericii noastre. În ele nimeni să nu fie venerat mai mult și mai profund ca Dumnezeu. El e eroul caselor noastre. Nu vorbim nici despre fotbaliști, nici despre cântăreți, nici despre politicieni, nici despre pastori. Mai mult decât vorbim despre Dumnezeul nostru cel glorios. Pentru că acestea sunt adevăratele dovezi de înțelepciune. Lasă-mă să te întreb în dimineața asta: tu ești un om înțelept? Ești un om înțelept? Atunci dă-mi voie să te întreb: cât de multă teamă de Dumnezeu este în inima ta, în mintea ta, în vorbele tale? De aici începe totul. Numai că dacă ne uităm în continuare în cuvântul lui Dumnezeu, vom observa, dragii mei, că există o legătură extraordinară între frica de Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine în versetul 5. Atunci vei înțelege frica de Domnul, dar imediat apare și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Vei găsi cunoașterea lui Dumnezeu. Și acesta este al doilea lucru pe care îl învățăm astăzi. Și anume că teama de Dumnezeu crește odată cu cunoașterea Lui. Pe măsură ce îl cunoști pe Dumnezeu, vei ajunge să te temi mai mult de Dumnezeu. Și pe măsură ce te temi de Dumnezeu mai mult, în acea măsură Dumnezeu va spune, uite un om înțelept, uite un om înțelept, uite un om înțelept, uite, uite o familie înțeleaptă, uite o biserică înțeleaptă, uite o națiune înțeleaptă și Dumnezeu va binecuvânta viața aceea, biserica aceea, familia aceea, națiunea aceea. Vei înțelege frica de Domnul, dar vei și cunoaște sau vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. Înțelegerea fricii de Domnul este strâns legată de cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că această cunoaștere a lui Dumnezeu determină teama de Dumnezeu. Cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât reverența ta față de El, venerația ta în inimă față de Dumnezeu vor crește. Dar ce înseamnă să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cercetați în mod constant misterele Universului. În mod constant cercetați misterele Universului. Uitați-vă, vă rog, la lumea asta care ne înconjoară. Uitați-vă, vă rog, la creație. Uitați-vă la lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. Și uitați-vă cu atenție. Uitați-vă la minunile lui Dumnezeu care se întâmplă sub ochii noștri. Uitați-vă la o păpădie, cât este de frumoasă. Uitați-vă la frunzele copacilor, uitați-vă la florile care ne îmbată cu mirosul lor, uitați-vă la lucrurile pe care le-a creat Dumnezeu și pe măsură ce veți cerceta lucrurile acestea, veți spune, wow, ce autor extraordinar în spatele tuturor acestor lucruri și acest autor este Dumnezeul nostru glorios, slăvit să fie numele Lui. Am avut bucuria în zilele astea foarte scurte, 4 zile cât am fost în Arizona, una dintre zile să o petrec vizitând una dintre, se spune că este cea de-a 7 minune a lumii, Marele Canyon. Am ajuns acolo dimineața de vreme, am coborât, era o grămadă de oameni și ne-am dus în fața unei văi întinse, până la urmă seamănă cu asta de la Măcin, numai că e un pic diferită. Numai că în loc să fie cu vârfurile în sus, e cu vârfurile în jos. Și te uiți la toată adâncimea aceea și te uiți la toate straturile de rocă și la culorile diferite și la toate formele de relief care există acolo și vezi, parcă e un om, parcă e acolo nu știu ce chestie care apare și te uiți în toată splendoarea aceea și nu poți face nimic altceva decât să spui, wow, e adevărat că astăzi, în zilele noastre, se spune că extratereștrii au săpat groapa aia. Sunt sigur. Cu siguranță însă că nu cineva din lumea noastră. Cu siguranță că cineva care are un simț artistic, cum niciunul dintre noi nu poate înțelege și nu poate pricepe. Și le-a făcut pentru noi ca să ne bucurăm de ele, dar mai ales la capătul lor, la capătul acestei admirații pe care o avem, să-L descoperim pe El, Creatorul, înțelept, atotputernic, extraordinar, care este Dumnezeul nostru. Uitați-vă la un apus de soare, la un răsărit de soare. Problema este că nu mai avem vreme, așa-i? Așa că nu mai aveți vreme. V-a prins lumea asta și ne-a prins lumea asta. Suntem ocupați. Unii dintre voi chiar acum în inimă spuneți, dacă aș mai avea eu vreme, dacă știi cât sunt eu de ocupat, știi ce am făcut eu săptămâna asta, nu te certa cu mine, oprește-te. Îți spun doar atât. Nu știi ce pierzi, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeul acesta dacă nu-ți faci timp un pic să-L cunoști. Știi ce spune? Dați-mi voie doar să vă amintesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu. David în psalmul 46, de fapt unul dintre fiii lui Core, în psalmul 46, se adresează unora care trec prin situații foarte complicate și el spune în versetul 1, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. Amin? Frumos versetul acesta. Dar știți ce se întâmplă când nu mai vedem realitățile acestea? Când nu-ți mai dai seama că Dumnezeu e adăpostul tău, e scutul tău, e ajutorul tău. Ce se întâmplă? Ce ar trebui să faci? Versetul 10. Opriți-vă. Opriți-vă. Poate unii dintre voi ați venit la biserică duminica asta numai ca să auziți cuvântul ăsta. Oprește-te. dacă faci prea multe lucruri încât să nu mai ai timp să admiri ceea ce a făcut Dumnezeu, înseamnă că ești preocupat. Oprește-te. Nu-i de mirare că în inima ta nu există cunoaștere de Dumnezeu și nu-i de mirare că nu există nici teamă de Dumnezeu, pentru că n-ai cum să te temi de Dumnezeu dacă nu-L cunoști și n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu te oprești ca să admiri toate lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu. În cartea lui John Piper, intitulată Să se bucure popoarele, el dă exemplu lui Einstein. Toți am auzit despre Einstein, și care nu prea știm multă știință sau nu suntem preocupați de științe. Einstein spunea la un moment dat următorul lucru. El credea că fiți atenți cuvintele lui Einstein. El credea că cei mai mari blasfemiatori sunt creștinii. Și în mod special predicatorii care nu vorbeau despre Dumnezeul acesta măreț cu respectul cuvenit. El spunea, dacă voi spuneți că Dumnezeul ăsta al vostru e atât de grozav, cum vă permiteți să vorbiți cu El ca și când despre El sau cu El așa cum vă faceți? Pentru că atunci când cercetezi lucrurile create de El, spui, wow, ce Dumnezeu extraordinar. De asemenea, cercetați omul în mod constant. Uitați-vă cum funcționează corpul uman. Uitați-vă la lucrurile astea simple. Eu sunt uimit pur și simplu. În ultima perioadă am probleme cu somnul. Nu dorm suficient de mult. Și mă chinui și mă lupt. Și mă rog, îmi doresc din toată inima să am o zi întreagă măcar în care să dorm. Nu știu când o să vină ziua aia. Poate mâine. Tot timpul îți spun asta. Poate mâine. Poate mâine. Dar știți, am început să mă bucur de faptul că Dumnezeu ia corpul ăsta care este slăit de puteri și îl regenerează în 5, 4, 6 ore de somn. În așa fel încât te trezești dimineața și spui, cred că mai am putere să mai merg o zi. Credeți că e un lucru așa pe care ar trebui să-l luăm de apucat? Am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare noapte în care reușesc să dorm mai mult de 5 ore, să spun, Doamne, mulțumesc, mulțumesc. Pentru că e o minune. E o minune cum face Dumnezeu ca acest corp să se reîncarce și să-și poată îndeplini îndatoririle în câteva ore de somn. Gândiți-vă la capacitatea corpului nostru de a se autovindeca. O tăietură, și o vezi că într-o zi, două, se vindecă. Wow, extraordinar, n-am pus nimic aici. A pus Dumnezeu tot ce trebuie în corpul acesta. Uitați-vă la modul în care funcționează creierul nostru. Uitați-vă la modul în care putem vedea, la modul în care putem auzi. Toate lucrurile acestea te vor determina să-L vezi pe Dumnezeu mai clar, să-L cunoști pe Dumnezeu mai clar și să spui ca David odinioară în Psalmul 8, Doamne Dumnezeule, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Și apoi spui, wow, mâna asta de țărână peste care poți sufla într-o clipă, se duce, o prețuiești, o iubești tu, Dumnezeu atotputernic. Cum să nu te temi de un asemenea Dumnezeu? Dar mai ales, dragul meu, da, cercetează cu atenție universul, cercetează cu atenție cum funcționează omul, dar mai ales cercetează cu mare atenție persoana lui Dumnezeu și lucrarea lui de mântuire și vei crește în teama de Dumnezeu. Credeți că la voia întâmplării Pavel în Filipeni, în capitolul 2, face legătura între lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin Hristos și atitudinea noastră? Fiți atenți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus Hristos să se plece orice genunchi a celor din ceruri de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Acum e ușor să spunem asta, așa? De obicei când citim pasajul spunem, acum haideți să spunem cu toții, Iisus Hristos este Domnul. Ce ușor este asta? Dar nu așa ne cere cuvântul lui Dumnezeu să declarăm că Iisus Hristos este Domnul. Dar cum? Fiți atenți, versetul 12. Astfel, dar preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică. Și dacă n-ai înțeles, ca să te ajute să înțelegi la ce se referă, și cu tremur. Înțelegeți? Dacă n-ați priceput din prima cu frică, adaugă și cu tremur. Cu frică și cu tremur. Cu alte cuvinte, când ai înțeles ce a făcut Dumnezeu pentru tine, dacă ai înțeles cât de mult l-a costat pe Dumnezeu mântuirea ta, lucrarea Lui în viața ta, atunci vei fi tot timpul caracterizat de frică și cu tremur. De aceea faceți-vă timp să-L studiați pe Dumnezeu. Când înțelegi cu cine ai de-a face, cât de sfânt este acest Dumnezeu, atât de sfânt încât, fiți atenți, îngerii din ceruri. V-ar place să vedeți un înger? Noi credem că îngerii sunt ființe superioare nouă. Nu sunt. Ele sunt doar duhuri slujitoare. Atât. Și Dumnezeu le folosește ca să-și împlinească planurile. Știți că un înger care este un duh slujitor face ce-i spune Dumnezeu cu bucurie, indiferent de ceea ce-i cere Dumnezeu. Dacă trebuie să salveze pe cineva, îngerul se duce și o face cu bucurie, pentru că bucuria lui este să asculte de Dumnezeu. Dar la fel, dacă un înger trebuie să distrugă o cetate întreagă, o face tot cu bucurie, pentru că bucuria lui este să asculte de Dumnezeu, care îl trimite să facă lucrul ăsta. Ei, gândiți-vă un pic la îngerii aceștia, care sunt ființe atotputernice. Mai țineți minte, într-o anumită situație din istoria lui Israel, un singur înger s-a coborât în tabăra sirienilor și a omorât într-o singură noapte. Nu cred că a avut nevoie de toată noaptea. Cred că doar a trecut așa, prin tabăra sirienilor. Și au murit peste 120.000 de oameni acolo, într-o clipită. Wow! Aia da putere, nu? Cum fiți atenți? Îngerii aceștia și ființele din ceruri, când stau în prezența Dumnezeului acestuia sfânt, stau cu aripile în fața ochilor și în fața feței, ca nu cumva să vadă sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar vedea doar un pic sfințenia aceasta a lui Dumnezeu, ar fi dezintegrați într-o clipită. Și nu-i de jucat cu Dumnezeu. Iar voi și cu mine putem bate în fiecare zi la ușa tronului din ceruri și să intrăm liberi în prezența celui ce stă pe tronul Universului și să-L rog să mă asculte și pot privi fața Domnului datorită lui Hristos. Asta nu te face să crezi, să crești în cunoașterea lui Dumnezeu și în teama ta de Dumnezeu? Ba da! Ba da! Sfințenia Lui. Ieri dimineața am fost la o adunare generală într-o biserică din comunitatea noastră, unde trebuia să reprimească un slujitor al lui Dumnezeu care a păcătuit și care a fost exclus 3 ani și jumătate. Și înainte ca biserica să-și dea votul dacă să-l ierte sau nu, s-a ridicat cineva în picioare ca să fie avocatul omului care a păcătuit. Și când am ascultat argumentele, m-am îngrozit. Argumentele erau atât de orizontale. Iertați-l, că și voi sunteți slabi. O să vă vină și vouă rândul. Dacă voi cădeți și voi să aveți nevoie să vă dea cineva vot. Așa că aveți grijă cum votați, că data viitoare e rândul vostru. Și stăteam acolo și spuneam, Doamne, ce se întâmplă aici? Despre ce vorbim aici? Vorbim despre, astăzi îți spăl eu mâinile, mâine îmi speli tu mâinile, dar tu unde ești în toată discuția asta? Am bucurat așa de mult când păstorul acelei biserici s-a ridicat în picioare plângând și a spus cuvintele următoare. Când am intrat aici în biserică, apropo, cel care vorbea puțin mai devreme era un păstor în vârstă, părul alb, nu-i fratele Ovi, fiți liniștiți. S-a ridicat păstorul de acolo din loc și a spus așa, când m-am întâlnit cu fratele care a vorbit mai devreme, mi-a tras atenția că aveam cămașa șifonată Aș vrea să-i spun în dimineața asta fratelui păstor că nu doar cămașa mi-a șifonată. Inima mi-e mai șifonată decât cămașa asta. Când l-am auzit cum vorbește despre sfințenia lui Dumnezeu care a fost călcată în picioare și gloria lui Dumnezeu care a fost lovită prin păcatul nostru al tuturor. Și am zis, wow, asta e atitudinea potrivită, așa e? Pentru că atunci când vorbim despre păcat, nu vorbim despre, a, Doamne, trebuie să ne iertăm, că și tu mâine o să cazi și azi mă ierți tu pe mine, eu te iert pe tine. Nu, nu, asta e atât de orizontal, ci vorbim despre, da, gloria lui Dumnezeu a fost lovită, sfințenia lui Dumnezeu a fost lovită. Și dacă ar trebui Dumnezeu să vină și să ne pedepsească sau să se judece cu fiecare dintre noi, da, noi toți merităm o sânda, nu e niciunul dintre noi să scape. Dar dacă am scăpat, scăpăm datorită lui Iisus Hristos. Și asta ne determină la pocăință, la pocăință, la smerenie, unde găsim înțelepciunea lui Dumnezeu. Când știi că ai un asemenea Dumnezeu, sfânt, drept și care are toate motivele să se mânie pe tine, dar în loc să se mânie pe tine, s-a mâniat pe Fiul Său, ca astăzi tu să ai iertarea, n-ai cum decât să cazi în genunchi și în loc să te încerci să te ridici ca să ajungi la înțelepciunea aceea pe care oamenii vor să ți-o vândă, te cobori cu fața la pământ și spui, Doamne, Doamne, cine sunt eu să privești cu atâta îndurare la mine? Atunci când înțelegi câtă milă ți s-a oferit, n-ai cum să stai cu gura închisă. De aceea, dragii mei, felul în care noi exprimăm în închinare vorbește mult despre teama noastră de Dumnezeu. Cum cântăm, cum stăm la ascultarea cuvântului. Închinare nu înseamnă doar 20 de minute când stăm și cântăm. Închinare este ceea ce facem acum, atitudinea față de cuvânt, atitudinea față de rugăciune, atitudinea când ne întâlnim unii cu alții în curte și bem o cafea. E închinare! E închinare! Dacă le facem cu frică de Dumnezeu și când vorbim unii cu alții, când vorbim pe stradă, când ne întâlnim la grupurile noastre mici, în loc să bârfim despre alții și să comentăm despre alții, ne teamă de Dumnezeu și deschidem scripturile și ne plecăm împreună ființa în pământ ca să primim har, pentru că celor smeriți, El le dă har. Așadar, dragul meu, lasă-mă să te întreb, cum stai la teama de Domnul? Cum stai cu teama de Dumnezeu? Când vezi un credincios care nu se teme de Domnul, care vorbește despre de toate și oricum, care nu are nicio atitudine de închinare și de reverență în prezența lui Dumnezeu, care nu-L venerează pe Dumnezeu, atunci poți trage concluzia liniștit. Omul acela nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, atunci vei ajunge să-L respecti pe Dumnezeu, vei ajunge să-L venerezi și să-L prețuiești pe Dumnezeu mai mult decât pe oricine și mai mult decât pe orice. Și din nou spun, aceasta este rugăciunea mea pentru biserica noastră. Doamne, fă din noi o asemenea biserică. Nimic altceva. O asemenea biserică. Și ultimul lucru în dimineața aceasta, uitați-vă, vă rog, împreună cu mine de la versetul 6, căci. Și acest căci, această conjuncție, introduce un nou argument pe care Solomon îl prezintă în ceea ce vrea să ne comunice sau în ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice fiecăruia dintre noi. Căci Domnul dă înțelepciune și din gura Lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celui fără prihană și un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii, păzește calea credincioșilor lui, atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Și al treilea lucru este acesta, teama de Dumnezeu are consecințe în viața reală. Cu alte cuvinte, dacă am luat aminte la ceea ce ne-a vorbit Dumnezeu în dimineața aceasta și dacă am fost atenți la mesajul pe care Dumnezeu ni l-a dat, nouă tuturor în această dimineață se va vedea nu aici când stăm împreună în locul acesta, ci după ce plecăm de aici. Ceea ce trăim noi în momentul acesta nu-i viața reală, înțelegeți? Ăsta e un mediu ireal pentru lumea în care trăim noi, anormal pentru lumea în care trăim noi. Înțelepciunea adevărată și teama de Dumnezeu se vor vedea când vom coborî în lumea reală și vom trăi viața noastră de zi cu zi. Dar ce anume se va întâmpla în viața celui ce se teme de Dumnezeu? Fiți atenți, versetul 6. Căci Domnul dă înțelepciune și din gura lui iese cunoștință și pricepere. Îmi place atât de mult versetul ăsta, m-am trezit cu el azi dimineață. Din gura lui iese cunoștința și priceperea. Ce interesantă este imaginea aceasta. Este imaginea aceea, așa mi-a venit mie în minte, nu știu dacă e adevărată sau nu, a unui vultur care vine cu mâncarea în gură ca să-și hrănească puii. Și puii toți stau cu gura căscată și de-abia aștept, ei nu fac nimic, stau acolo și pun carne pe ei ca să crească, da? Nimic altceva. Și vine vulturul, după ce a fost la vânătoare și ia hrana aceea și o pune în ciocul fiecăruia dintre puii lui. Așa mi-aș fi dorit și așa mi-aș dori să fie relația mea cu Dumnezeu. Nu să pun carne pe mine, că am deja prea multă, vreau să mai dau și la alții, deci dacă vreți, se rezolvă. Și mi-aș dori în fiecare dimineață să stau cu gura deschisă și să spun, Doamne, am așa mare nevoie de Tine, te rog, vino, că altfel o să fie vai de capul meu. Și ce anume poate să dea Dumnezeu? Fiți atenți, în primul rând, gura Lui oferă cunoștință și pricepere. Din limba ebraică, sensul acestei expresii este preocupare pentru cunoaștere și discernământ. Discernământ. Ce este discernământul? Discernământul este capacitatea aceea noastră extraordinară de a gândi și de a gândi sănătos. Cu alte cuvinte, discernământul, dragii mei, nu se referă... Sau care e diferența între înțelepciune și discernământ? Înțelepciunea are de a face cu teama de Dumnezeu și cu selecția acelor informații pe care le ai în inima ta și în mintea ta în lumina fricii de Domnul. Cu alte cuvinte, știi așa de multe lucruri și trebuie să faci ceva. Și imediat, mintea ta începe să caute. Neuronii tăi încep să facă toate sinapsele alea, se duc exact unde trebuie și iau informația care trebuie. Și tu spui, la un moment dat ajunge pe masă și spui, ok, am informația. Și apoi imediat înțelepciunea spune, ia vezi, îl onorează pe Dumnezeu chestia asta. Nu îl onorează pe Dumnezeu, afară cu ea, alta. Și încep din nou procesul până găsești informația bună, dar mai ales care îl onorează pe Dumnezeu. Asta e înțelepciune. Discernământul, dragii mei, are de-a face cu tipare de gândire și umblare drepte, obiceiuri drepte. Cu alte cuvinte, dacă mă vei pune în 10 situații din 10, în 9 din ele poate că voi face exact același lucru. De ce? Pentru că m-am obișnuit să fac lucrul acela. Sunt obiceiuri neprihănite, sau dacă vreți un alt termen mult mai frumos, l-am descoperit săptămâna trecută, sunt obiceiuri ale harului lui Dumnezeu în viața noastră. Cu alte cuvinte, cu cât le practici mai des, mai constant, mai consecvent, cu atât harul lui Dumnezeu invadează mai mult viața ta. Mai mult viața ta. Dau un exemplu. Ai de luat o decizie. Primul lucru pe care îl poți face este... Te gândești cum e mai bine pentru tine, sunt unii care funcționează în felul ăsta, iau o coală de hârtie, pun într-o parte o coloană cu care sunt avantajele, cealaltă dezavantajele și zici, mai multe sunt avantaje decât dezavantaje, ok, pe asta mergem, gata, e cea mai bună soluție. Dragii mei, n-ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu pentru asta. N-ai nevoie. Te descurci de minune. 2. Trebuie să iei o decizie. Începi să vorbești cu prietenii tăi. Mă, tu ce ai face dacă ai fi în locul meu? Bun, și asta e foarte bună. Dar din nou, n-ai nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu. E un pic acolo pentru că trebuie să te smerești. Faptul că te duci și întrebi în stânga, în dreapta, măi, tu ce faci? Adevărul este că de foarte multe ori ne ducem și întrebăm pe oameni doar ca să ne confirme niște decizii pe care le-am luat. Înțelegeți? Noi deja le-am luat. Și după aia când spui, măi, de ce ai făcut asta? Păi am vorbit și cu Nicu. Și Nicu mi-a zis același lucru. Și ce-i cu asta? O fi Nicu, un om înțelept, dar n-a trebuit neapărat, nu am avut nevoie de teama de Dumnezeu ca să mă duc până la Nicu și să-l întreb despre lucrul ăsta. Dar atunci ce e teama de Dumnezeu? Teama de Dumnezeu s-ar putea să-ți spună lucrul ăsta. Auzi, înainte să vorbești în stânga și în dreapta, înainte de a face tabele și cutare, Cum ar fi să nu vorbești cu nimeni și să vorbești cu Dumnezeu și să te rogi? Iar mă, e cu rugăciunea, frate, dar funcționează rugăciunea asta? Nu, după înțelepciunea lumească, nu funcționează, pierzi vremea. Mai bine treci la acțiune. Ce e atâta rugăciune, frate? Știți de ce gândim așa? Pentru că noi gândim orizontal. Noi vrem să vedem lucrurile întâmplându-se aici. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. E o lecție pe care o învăț în perioada asta, în viața mea. Și mă învață Dumnezeu și îi mulțumesc pentru asta. Că, dragii mei, ceea ce contează cu adevărat în universul ăsta, nu e ce se întâmplă aici, ci ceea ce se întâmplă în cer. Înțelegeți? Unde dumneavoastră, nici măcar nu sunteți atenți la mesajul din dimineața asta, aș fi așa de descurajat după ce se termină serviciul ăsta, dacă mă uit, dacă mă gândesc la cum au ascultat unii din oamenii care au fost aici, spun, Doamne, a fost cumplit. Dar adevărul este că nu contează ce faceți dumneavoastră până la urmă. Contează ce zice Dumnezeul meu, dacă El își pune peceta și spune, a fost bine. Prin urmare, lasă-mă pe mine că încep eu să lucrez. Pentru că, vedeți, dacă mișcăm noi lucrurile, le mișcăm noi singuri. Dar dacă încep să fac lucruri pe care Dumnezeu le prețuiește, ghiciți cine începe să le miște? Nu eu, ci Dumnezeul meu atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Asta înseamnă, dragul meu, că Dumnezeu dă preocupare pentru cunoaștere și discernământ. Obiceiuri ale Harului, tipare de gândire sănătoase. Dar nu doar atât, în versetul 7, Solomon spune, El, Dumnezeu, dă izbândă celor fără prihană și dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Foarte interesant este că atunci când vorbim despre izbândă, cuvântul pe care îl folosește cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, din limba ebraică, este de fapt autoritate. Autoritate. De fapt, ce spune Dumnezeu aici este Dumnezeu, celui ce se teme de El, îi dă autoritate. Încă o dată. E autoritate, nu putere. Înțelegeți? Putere n-avem toți. Sunt unii care au putere, că așa s-au născut ei. Au putere datorită felului în care sunt ei așa construiți de Dumnezeu. Au putere datorită personalităților. Ați văzut oameni mici, dar cu putere de asta de rup tot. Da, așa sunt ei, înțelegeți? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că teama de Dumnezeu nu ți aduce putere, ci îți aduce autoritate. Autoritate. Și autoritatea de aici, dragii mei, despre care vorbește Scriptura, nu este un concept, ci este o deprindere, o practică de viață. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu, celui ce se teme de El, îi dă autoritate în cuvinte. Când vorbești tu, cuvintele tale au greutate. De ce? Pentru că le-a încărcat Dumnezeu cu autoritate de la El. Nu trebuie să vorbești mult, nu trebuie să țipi, nu trebuie să strigi, nu trebuie să regușești. E suficient să spui ce trebuie și Dumnezeu dă autoritate cuvintelor tale. Wow! Nu este extraordinar? Imaginează-ți cum ar fi următoarea ta discuție cu copiii tăi. Când în loc să urli și să strigi până răgușești, nu mai poți, dar nu mai pot că am strigat, cine-ne! Spui ce trebuie cu autoritatea lui Dumnezeu. Și să vezi cum copilul tău, care până mai ieri era nu știu cum, dintr-o dată se teme pentru că se întâmplă ceva. În cuvintele tale începe să lucreze chiar Duhul lui Dumnezeu. Credeți asta? Credeți că spun povești? Dacă credeți că spun povești, atunci pierdem vremea. Nu sunt povești, dragii mei. Sunt promisiunile cuvântului lui Dumnezeu. Autoritate cuvintelor tale. Autoritate persoanei tale. Asta înseamnă că Dumnezeu dă autoritate persoanei tale. Am un prieten bun. Cred că v-am mai spus odată lucrul ăsta. Care a vrut să ducă la seminar. Era tânăr, îl iubea pe Domnul și era așa plin de inimă și s-a dus la comitetul bisericii și le-a spus la comitet că așa era, cred că așa acum și așa mai este și acum. S-a dus la comitetul bisericii să le spună că vrea să meargă la seminar și comitetul bisericii după ce a ascultat mărturia lui și a ascultat, au zis, mă, nu ești potrivit pentru asta. Iar motivul, ești prea scund, ești prea mic de înălțime. Cu alte cuvinte, când te văd ăștia în biserică atât de mititel, nici nu... ești ca un copil. A fost așa de descurajat, că nu s-a mai dus la seminar, nu s-a mai dus nicăieri. Așa și s-a întâmplat. Focul acela de a-L sluji pe Dumnezeu, a avut grijă Dumnezeu să nu se stingă. Și a continuat să persevereze. Și a continuat să persevereze. Și Dumnezeu îl folosește astăzi cu o putere extraordinară. Sunt sigur că Dumnezeu a făcut un bine că nu s-a dus atunci la seminar. Nu știu de ce cauză. Dar Dumnezeu astăzi îl folosește cu putere, pentru că, dragii mei, autoritatea nu ține de cât de mic ești, cât de înalt ești, cât ești, ci ține de cât de mult te temi de Dumnezeu. Și Dumnezeu dă autoritate celui ce se teme de El. Cineva spunea foarte frumos, când îți pleci genunchiul doar în fața lui Dumnezeu, nu o să trebuiască să-ți pleci genunchiul niciodată în fața oamenilor. Pentru că asta e autoritate. Asta e autoritatea pe care ți-o dă Dumnezeu. Dar de asemenea înseamnă și autoritate acțiunilor tale. Autoritate acțiunilor tale. Acolo în domeniul în care activezi tu. Nu este, când vorbim despre lucrare, când vorbim despre autoritate, vorbim despre creștini, dragii mei, ascultați-mă cu atenție. N-avem nevoie doar de păstori buni, n-avem nevoie doar de presbiteri și diaconi buni. Știți ce avem nevoie? Avem nevoie de pantofari foarte buni, cu autoritate. Când pune la mâna pe un pantof să-l repare, păi e reparat, înțelegeți? Aceea aduce glorie lui Dumnezeu. Avem nevoie de zidari buni, cu autoritate. Cât de mult m-aș bucura ca cei mai buni zidari din Brăila să fie oamenii care sunt pocăiți, care se tem de Domnul, așa-i? N-ar fi grozav? Cui credeți că i-ar aduce asta glorie lui Dumnezeu? Cui credeți că i-ar aduce glorie? Lui Dumnezeu! Nu zidarilor, lui Dumnezeu! M-aș bucura să avem cei mai grozavi ingineri posibil. Mi-aș dori să avem cei mai buni patiseri și cofetari și bucătari. De ce? Pentru că au autoritate în acțiunile lor. De ce? Pentru că se tem de Dumnezeu și nu de oameni. Ei fac lucrurile acolo ca să conteze în cer, nu aici pe pământ. Că dacă e să le faci aici pe pământ, le faci așa. Fușăreală, le acoperi cumva. Lasă, domnule, că merge. Merge, cum merge la alții. Hai, dă să meargă. Următorul la rând. Dar când faci cu teamă de Dumnezeu, Dumnezeu se uită și Dumnezeu spune... Bine, rob bun și credincios. Bine, fiul meu, bine, fiica mea. Și Dumnezeu îți dă autoritate. O, cum ar fi Brăila dacă am avea astfel de oameni. Nu peste tot, ci noi ăștia care stăm aici pe scaunele acestea, am fi oameni cu autoritate de la Dumnezeu. Nu în baza diplomei noastre, nu în baza cunoștințelor noastre, ci în baza temerii de Domnul, a fricii de Dumnezeu. Dumnezeu să facă astfel de oameni din noi. De fapt, este exact aceeași atitudine pe care am văzut-o la Domnul Iisus Hristos. În Matei 7, versetul 28, ni se spune acolo despre Domnul Iisus Hristos că unii care au venit să-L prindă pe Iisus s-au dus la trimișii lor și au spus așa: niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta, pentru că El îi învăța ca unul care are putere, dar cuvântul este exact autoritate care este folosit acolo. Unul care are autoritate. Folosea aceleași cuvinte, dar parcă cuvintele alea intrau unde trebuie. Se duceau unde trebuie. De ce? Pentru că avea autoritate. De unde? De la Dumnezeu care dă această autoritate. De asemenea, când te temi de Dumnezeu, Dumnezeu oferă protecție celor ce umblă în calea neprihănirii. Versetul 7. Dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Dumnezeu este acela care te apără, Dumnezeu este acela care te protejează. Acum când te gândești la asta, imediat te gândești la dușmanii tăi cu care te-ai certat de ceva vreme. Dragul meu, nu la asta te gândi. Știi care e cel mai mare dușman al tău? Tu. Eu însumi sunt cel mai mare dușman al meu. Am nevoie de Dumnezeu să mă apere de mine. Eu sunt acela care îmi distrug viața. Am nevoie de protecția lui Dumnezeu să mă apere de visuri omenești și egoiste și păcătoase. Am nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să mă apere, da, de atacurile celor răi și celui rău. Dar numai după aceea, Domnul dă un scut celor ce merg pe calea aceasta neprihănirii. Foarte interesant este ce spune cuvântul în versetul 8. Uitați-vă cu atenție. Și dacă obișnuiți să subliniați în Biblie, subliniați versetul ăsta. Dacă nu, aveți obiceiul, începeți-l în dimineața asta. Ascultați ce spune. Ocrotește cărările neprihănirii. Adică, ce ocrotește Dumnezeu? Nu pe cei neprihăniți, ci pe cine? Cărările neprihănirii. Wow, ce lumină a făcut Dumnezeu în mintea mea săptămâna asta când am citit versetul acesta și m-am uitat la el. Știți ce spune de fapt Dumnezeu prin aceste cuvinte? El spune, vrei protecție? Atunci vino aici pe calea asta mea, pe care eu am protejat-o, e apărată. Dacă tu mergi pe căile tale și te aștepți ca eu să te însoțesc și să te apăr, să o crezi tu, n-am cum! Dacă tu ți iei viața în propriile mâini și spui, Doamne, ajută-mă, fii cu mine, păzește-mă, nu. Cărarea este protejată, cărarea are gardă, cărarea are bodyguards, cărarea are tot ce-i trebuie ca să fie sigură. Și dacă vrei să fii în siguranță, umblă pe cărarea aceasta. Și ultimul lucru, versetul 9. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. O altă consecință practică în viața noastră este aceea a unor preocupări de onoare. Încep să fii preocupat de lucruri care contează cu adevărat. Nu ți-e niciodată rușine să vorbești despre ele. Dacă ar fi să te întreb acum, la ce te gândești tu, la ce lucrezi tu în clipa asta, poate că ți-ar fi rușine să spui, mă gândesc la... Dar atunci când te temi de Dumnezeu, vei putea spune fără nicio problemă, da, pot să-ți spun în orice moment la ce mă gândesc și lucrez acum. Sunt foarte preocupat de dreptatea în lume, de dreptatea în biserica noastră, de dreptatea în viața mea. Vreau să fiu un ostaș în slujba dreptății, un ostaș al lui Dumnezeu. E vreo rușine în asta? Nu, e ceva extrem de onorabil. Te face să stai cu capul drept, cu capul sus și să vorbești despre lucrurile acestea. Judecată are de-a face cu adevărul, e procesul care te duce la descoperirea adevărului. Și Domnul spune, când vei fi preocupat de adevăr, nu ți este rușine. E o preocupare onorabilă, nepărtinire. Este de fapt cuvântul pentru iubire, iubești pe toți oamenii, îi tratezi pe toți la fel, după aceeași măsură. Și toate acestea, dragii mei, sunt lucruri concrete care ar trebui să se vadă în viața noastră după ce plecăm de aici, mâine dimineață, când vor începe să apară primele probleme. Dumnezeu îți va da discernământ și Dumnezeu să-ți dea discernământ. Amin. Dumnezeu îți va da autoritate și Dumnezeu să-ți dea autoritate. Dumnezeu te va proteja și Dumnezeu să te apere. Mai întâi de tine însuți și apoi de cei răi și de cel rău. Și de asemenea Dumnezeu îți poate da preocupări de onoare și Dumnezeu să ni le dea tuturor pentru că avem nevoie de ele. Bun, și ce-i cu toate aceste lucruri? Dacă nu le vreau, poate că unul dintre voi îți spune, dar ce-mi trebuie mie toate astea? Eu am alte căutări în momentul ăsta. Eu sunt preocupat de altceva. Dă-mi voi să-ți citesc care este alternativa. Uită-te, te rog, împreună cu mine, pe aceeași pagină, Proverbe, capitolul 1. Dar de data aceasta am să citesc de la versetul 28. Și ascultați, vă rog, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci mă vor chema și nu voi răspunde. Mă vor căuta și nu mă vor găsi. Pentru că au urât știința și n-au ales frica Domnului. Pentru că n-au iubit sfaturile mele și au nesocotit toate mustrările mele. De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor sătura cu sfaturile lor, căci împotrivirea proștilor îi ucide. E cuvântul lui Dumnezeu, da? Când numește el pe cineva prost, el știe de ce o face. Un om prost este cel care respinge teama de Dumnezeu și zice, a, că știu eu, domnule, mă descurc eu. Căci împotrivirea proștilor îi ucide și liniștea nebunilor îi pierde. Dar cel ce mă ascultă va locui fără grijă, va trăi liniștit și fără să se teamă de vreun rău. Vrea cineva o astfel de viață? Atunci în dimineața aceasta, dragul meu, începe de aici. Omul înțelept se teme de Domnul. Dar în esență, ce înseamnă teama asta de Dumnezeu? Dragii mei, toată Scriptura leagă teama de Dumnezeu și cunoașterea de Dumnezeu de dragostea pentru Dumnezeu. A te teme de Dumnezeu, a-L venera pe Dumnezeu, înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Ascultă, te rog, cuvintele pe care rostește Domnul în cartea Maliahii pentru generația aceea și îl spune așa în versetul 6 din capitolul 1. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care nesocotiți numele meu? Și apoi în Psalmul 2 veți găsi același concept al fricii de Domnul și al cunoașterii de Dumnezeu care duc la dragoste de Dumnezeu. Acum, dar, împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură, judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste Fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în El. Amin. Iar expresia dați cinste Fiului din limba ebraică este dați sărutare Fiului. Pentru că atunci când îl iubești pe Hristos, care s-a temut de Dumnezeu mai mult decât noi toți la un loc, și îl vezi pe El cu cât autoritate a slujit El și cu câte smerenie a slujit El, vei începe să-i calci pe urme și dragostea ta va crește pe măsură ce cunoașterea ta de Dumnezeu va crește.